Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala,
sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan untuk mengkaji tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 144, mengangkat tema mendoakan orang tua dan kerabat. Mendoakan orang tua dan kerabat. Tema sebelumnya adalah tentang mendoakan kaum muslimin secara umum. Antara mendoakan kaum muslimin secara umum dengan mendoakan orang tua. Saya akan jelaskan nanti hubungannya apa. Pertama, kita perlu paham bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan. Islam itu agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan kebajikan, selalu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada siapapun. Sekalipun dia non-muslim, ya, sekalipun dia non-muslim. Sekalipun dia itu binatang, ya, bahkan anjing sekalipun. Dalilnya apa Ustaz? Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti bukan hanya kepada orang Islam saja. Karena orang non-muslim itu sesuatu atau bukan? Mereka sesuatu. Semut sesuatu atau bukan? Sesuatu. Jadi kita ini di dalam agama kita disuruh berbuat baik kepada segala sesuatu. Kepada orang Islam maupun non-Islam. Kepada yang punya hubungan kerabat maupun yang tidak punya hubungan kerabat. Nah, seandainya orang yang tidak punya hubungan kerabat saja, kita ini disuruh berbuat baik kepada mereka, apalagi yang punya hubungan kerabat. Seandainya kita ini disuruh baik kepada orang yang tidak punya hubungan kita. Ya semuanya punya hubungan, Ustaz ketemu di Nabi Adam. Iya. Tapi kan atuh banget. Ya. Maksudnya adalah yang tidak satu buyut dengan kita, yang tidak satu mbah dengan kita. Saja kita disuruh berbuat baik sama mereka. Apalagi kepada manusia-manusia yang punya hubungan darah dengan kita. Dan tentunya yang paling dekat adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita. Tentu mereka adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Kalau kita bisa baik sama teman, kenapa kita tidak baik sama ibu kita? Kalau kita bisa baik sama istri kita, kenapa kita tidak bisa baik kepada ayah kita? Kalau kita bisa senyum kepada bos kita, kenapa kita tidak bisa senyum dengan orang tua kita? Mereka adalah manusia-manusia yang lebih berhak untuk kita sikapi dengan sikap yang baik. Hadis yang sering kita dengar. Hadis yang sering kita dengar dalam Bukhari dan Muslim. Dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Pada suatu hari datang seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, dari sekian banyak manusia yang saya temui ini, siapa di antara mereka yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik? Kita hidup di dunia kan bertemu dengan banyak manusia, di dalam rumah maupun di luar rumah, di masjid maupun di luar masjid, di lapangan maupun tidak di lapangan, kita selalu ketemu dengan manusia. Kalau enggak pengen ketemu manusia, tinggal di mana? Di mana? Hutan. Ternyata di hutan juga ketemu sama manusia. Ya. Dari sekian banyak manusia yang aku temui, wahai Rasul, siapa di antara mereka yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik? Perhatikan pertanyaannya. Man ahaqqun nas? Siapa yang paling berhak? Jadi intinya itu siapa yang harus saya prioritaskan? Yang harus saya nomor satukan itu siapa? Bukan kok sahabat ini gak mau berbuat baik kepada orang yang satu itu, tidak. Hanya mau berbuat baik kepada orang yang satu itu saja, yang lainnya tidak, bukan. Kita tetap berbuat baik kepada selain yang nomor satu tadi. Akan tetapi, porsinya yang paling besar itu saya berikan kepada siapa? Kalau saya punya senyum, senyum itu kan ada yang manis, ada yang manis banget, ada yang manis kecut, anasing kecut, anasing sinis. Dari sekian senyum itu, yang paling tinggi yang mana? Senyum manis banget. Nah, siapa sih yang paling berhak untuk mendapatkan senyum manis banget saya? Ketika kita ngomong dalam bahasa Jawa, ada ngoko. Ada ngoko, contohnya badok. Itu ngoko apa bukan itu? Ngoko banget ya, kasar malah. Berarti di bawahnya ngoko ya. Apa ya, di bawahnya ngoko apa? Ngoko halus. Ngoko banget. Bahasa kasar. Bahasa kasar banget, badok. Ngoko apa? Mangan. Kromo? Dahar. Kromo inggil? Orang anak, itu mentok sudah nih. Mana guru bahasa Jawa ini? Dahar ya, paling tinggi ya. Nedi. Nedi itu apa? Itu apa, maksudnya mana? Dahar paling tinggi. Kalau nedi, ini masih nedi itu ngoko atau kromo? Kromo biasa, oh ya. Berarti urutannya kayak gini. Ya, badok, terus apa tadi? Mangan, nedi, dahar. Maam juga boleh ya, maam dahar gitu lah. Dari sekian banyak ini, yang paling tinggi kan dahar. Siapa yang paling berhak untuk kita ucapkan kepada beliau kata-kata dahar? Kalau saya punya senyum yang paling manis, siapa yang paling berhak untuk merasakan senyuman paling manis saya? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ummuka. Kenapa ummuka? ibumu. Yang paling berhak engkau senyumi dengan senyuman termanismu adalah ibumu. Yang paling engkau berhak, yang paling berhak untuk engkau sapa dengan bahasa terhalusmu, kromo inggilmu, itu adalah ibumu. Yang paling berhak untuk engkau sopani, untuk engkau santuni, untuk engkau bantu, untuk engkau pijeti, untuk engkau antar, untuk engkau servis, itu adalah ibumu. Sahabat itu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma man?" Terus habis ibu siapa? Tadi kan dia bertanya siapa yang harus dinomor satukan. Berarti sekarang dia tanya nomor dua. Nomor duanya siapa wahai Rasul? Ternyata beliau mengatakan ummuka, ibumu. Orang ini belum puas. Dia tanya lagi. Terus siapa lagi wahai Rasul? Nomor tiganya siapa lagi? Ternyata masih tetap beliau mengatakan ummuka, ibumu. Masih belum puas dia. Tanya lagi. Terus nomor empatnya siapa? Baru kemudian abuka, bapakmu, ayahmu. Berarti jenengan pak nomor pinten? Nomor papat. Ya. Kecuali kalau nomor satunya 1, 2, 3 mau dijadikan satu nomor tadi. Berarti jenengan nomor 2. Itu pun nomor 2 setelah ibumu, ibumu, ibumu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita siapa sebenarnya yang paling pantas untuk kita sikapi dengan baik. Di dalam Sahih Muslim dilanjutkan, "Tsumma adnaka adnaka." Setelah ayahmu, setelah ibumu, 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 ayahmu, selanjutnya adalah kerabat terdekatmu. Yang terdekat dengan kita ya, kalau kita sudah menikah ya siapa? Ya pasangan kita. Kalau bapak-bapak berarti istrinya. Kalau ibu-ibu berarti suaminya. Itu yang paling berhak untuk kita senyumi dengan senyuman yang termanis yang kita miliki setelah ayah dan ibu kita. Setelah ibu dan ayah kita. Maka aneh kalau misalnya kita ini sudah ngaji. Aneh kalau kita ini sudah rutin hadir pengajian tapi sama istri galak. Gue aneh gue. Gak bener itu. Aneh kalau misalnya ibu-ibu sudah lama ngaji sama suaminya cemberut terus. Itu aneh itu. Berarti ngajinya itu tidak orang mlebu ngajinya. Ngajinya itu cuma lewat telinga kanan. Keluar telinga kanan. Enggak sempat apa? Enggak sempat nyantol acan. Itu enggak benar. Ya. Yeah. Yang paling berhak untuk kita senyumi dengan senyum termanis kita setelah ibu kita, ayah kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka ayo kita perbaiki. Jangan kita berkutat, bertahan dengan perilaku yang tidak baik dari dalam diri kita. Ayo kita perbaiki. Ini adalah ajaran agama kita. Nah, berarti yang paling berhak untuk kita baiki adalah ibu, ayah, kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu baru Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le, ponaan, ya, dan seterusnya. Pokoknya siapa yang terdekat, terdekat, menjauh, 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 menjauh. Makanya keliru kalau ada orang bisa senyum-senyum dengan bosnya, tapi sama ibunya sendiri gak pernah senyum. Keliru kalau misalnya ada orang sama rekan bisnisnya bisa sopan banget. Kalau telepon tuh halus banget. Assalamualaikum, Masya Allah, gimana kabarnya Pak? Ada maksudnya. Dengan rekan bisnis, dengan pelanggannya bisa seperti itu. Kenapa dengan ayahnya gak bisa seperti itu? Wis siapa? Suwe iki pulsane mbok salah kentong. Itu kalau sama ayahnya kayak gitu. Kalau sama bosnya, kalau sama rekan bisnisnya, kalau sama pelanggannya. Subhanallah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, yang paling berhak untuk kita sikapi dengan baik, siapa tadi? Ibu, ayah, kemudian keluarga terdekat, istri, suami, anak-anak, dan seterusnya. Nah, di antara kebaikan yang terbaik, di antara kebaikan yang terbaik adalah doa. Jadi kita ini diukur berbuat baik sama orang lain itu dari sisi apa? Salah satu ukurannya adalah apakah kita mendoakan dia atau tidak? Kamu baik sama orang tuamu buktinya apa?
Wah ya, saya selalu membiayai, ngirimi orang tua saya. Bagus.
Apalagi?
Ya kalau lebaran pulang. Nah, setahun sepisan.
Apalagi?
Ya nek sempat SMS.
Apalagi? Doakan ya nek kemutan. Kemutannya kapan? Jadi ya, kalau kita kirimi setiap bulan orang tua kita, itu baik. Akan tetapi akan lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari itu, kalau kita tidak lupa untuk mendoakan orang tua kita.
Makanya perhatikan ayat ini. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat apa? Al-Isra ayat bintang 23 sampai 24. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua perintah. Perintah pertama dengan perintah kedua. Perintah pertama adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ini nomor satu dalam Islam. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi levelnya itu nomor dua. Haknya orang tua itu datang setelah haknya siapa? Allah. Makanya kalau misalnya kita baik sama Allah hubungannya, tapi kalau hubungannya tidak baik sama orang tua, berarti kita timpang dalam menjadi orang yang baik. Sebaliknya, kalau kita baik sama orang tua hubungannya, akan tetapi hubungannya jelek sama Allah, berarti timpang. Harus dua-duanya baik. Sama Allah baik, sama orang tua juga baik. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh-contoh berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagi sikap baik itu menjadi dua. Ada yang bentuknya perbuatan, ada yang bentuknya ucapan. Dibagi menjadi berapa? Dua. Berbuat atau sikap baik kepada orang tua itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Mari kita lihat. Jenengan nebak ya. Mana yang perbuatan, mana yang ucapan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Seandainya orang tuamu salah satunya atau keduanya sudah lanjut usia, maka janganlah engkau ucapkan kepada keduanya atau salah satunya uff. Ah. Yeah. Cek. Ini masuknya mana ini? Perbuatan apa ucapan? Ucapan. Bagus. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya, ucapan atau perbuatan? Ucapan. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Wa khfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, dan merendahlah engkau karena kasih sayang. Ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah rabbirhamhuma, wahai Rabbi, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku, merawatku ketika kecil. Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Doa. Jadi kita ini disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Ucapannya ya iya, perbuatannya ya iya.
Jadi enggak bisa ada sebagian orang ucapannya bagus tapi sikapnya enggak bagus. Perbuatannya enggak bagus. Ada orang perbuatannya bagus tapi ucapannya enggak bagus. Ada loh sebagian orang, Masya Allah kelihatannya sopan sama orang tua sikapnya, akan tetapi ngomongnya nyelekit. Ngomongnya apa? Nyelekit. Menyakitkan. Ya. Kadang-kadang kita ini menyikapi orang tua kita seperti menyikapi anak kecil. Mbok wis diomongi, kon cepet-cepet berobat, ora berobat-berobat. Siki wis kadung apa? Warah nembe. Tuh. Saya tanya, ini kira-kira kaulan kariman atau tidak? Ini kira-kira ucapan yang mulia, yang halus atau tidak? Tidak. Wis diomongi kon aja mangan, oh sama orang tua mangan lagi. Wis diomongi kon aja mangan jeroan bae. Siki nembe. Apanya kalau asam urat ya, apa kalau kambuh-kambuh itu jeroan apa? Kolesterol atau asam urat? Lu kambuh. Ya. Apakah ini kaulan karima? Apakah ini ucapan yang halus kepada orang tua? Ya. Tapi tidak cukup kita hanya sekedar kaulan karima. Tapi juga di dalam akhir ayat ini kita disuruh untuk Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbi, sayangilah keduanya. Sebagaimana mereka berdua dahulu telah merawatku. Ya. Di dalam ayat ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seharusnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana dahulu orang tua kita mengorbankan segala yang mereka miliki, bahkan nyawa mereka pertaruhkan, terutama ibu, antara hidup dan mati ketika akan melahirkan kita. Bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya, yang penting anaknya selamat. Itu kita baru ngomongin tentang proses kelahiran kita. Makanya pernah ada seorang gendong ibunya haji jalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Dari mana? Yaman menuju ke Mekah. Ratusan kilometer gendong dengan pundaknya. Sampai selesai haji. Tawaf, sa'i, semuanya digendong. Jadi kalau sekarang kita pakai kursi roda, ya urungan apa-apanya lah. Belum ada apa-apanya. Itu pun kadang-kadang kita nyewa orang. Itu lungkin, tak bayar. Belum ada apa-apanya. Dia itu digendong, ibunya dia gendong. Dari Yaman ratusan kilometer berjalan menuju ke Mekah. Setelah selesai haji, dia menemui seorang sahabat Rasul SAW dan bertanya, apakah apa yang saya lakukan kepada ibuku ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Apa kata sahabat tersebut? Wala talqatun min talaqatiha. Yang kamu lakukan ini, jangankan membalas budi baik ibumu. Untuk membalas satu ejanan, ngeden. Ejanan ibumu ketika melahirkanmu sekali saja itu belum cukup untuk membalasnya. Bagaimana sakitnya ibumu dahulu ketika mengejan akan mengeluarkan engkau dari rahimnya. Dia mengejan sekali, dua kali, tiga kali. Sama bidannya tarik napas panjang, ejan lagi, tarik napas lagi. Satu hentakan, satu ejanan. Ibumu tadi belum bisa engkau bayar dengan kamu gendong ibumu dari Yaman untuk melakukan ibadah haji. Itulah jasa orang tua kita. Ya. Makanya wajar seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala waqul waqul ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku, rahmatilah kedua orang tuaku, sebagaimana dahulu mereka berdua telah merawatku. Itu baru membicarakan proses kelahiran, belum proses menyusui, belum proses mencari nafkah. Bagaimana ketika orang tua kita, ayah kita, kehujanan, kepanasan, untuk mencari uang sekedar bisa membelikan susu buat kita. Bagaimana dahulu orang tua kita bekerja, memeras keringat, membanting tulang, kadang-kadang harus lembur, supaya bisa memberikan makanan untuk kita. Bahkan rela mereka, lauknya diambil oleh anaknya, supaya anaknya bisa makan enak. Maka wajar ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka tidak layak, tidak pantas bagi seorang muslim untuk melewatkan harinya untuk tidak membaca doa ini. Apalagi muslim yang sudah ngaji. Apalagi muslim yang sudah ngaji, yang sudah rutin hadir pengajian, tidak pantas untuk meninggalkan walaupun satu hari untuk tidak membaca doa ini. Apalagi seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya sudah meninggal dunia, mereka lebih berhak, lebih butuh dengan doa ini. Kenapa? Kenapa? Mereka sudah tidak bisa beramal. Mereka sudah tidak bisa nambah pahala. Ayah dan ibu kita yang sekarang sudah masuk di dalam liang kubur, mereka sudah tidak punya peluang untuk beramal lagi. Mentok, berhenti sudah ketika dia meninggal dunia. Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Ketika manusia mati, ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Berhenti semuanya. Kecuali tiga. Yang nomor tiga, awwaladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan kata sebagian ulama, orang yang terus mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, ini salah satu pertanda bahwa dia ikhlas dalam birrul walidain. Apa? Orang yang tetap mendoakan orang tuanya, bukan hanya mendoakan, sedekah atas nama orang tuanya, masang amal jariah untuk orang tuanya, wakaf untuk orang tuanya, setelah dia meninggal dunia, itu salah satu pertanda bahwa dia ini ikhlas dalam birrul walidain. Loh kenapa Ustaz, kok setelah meninggal dunia? Karena apa yang dia harapkan dari orang tuanya yang sudah ada di alam kubur ketika dia mendoakan? Apa yang dia harapkan? Ada keuntungan duniawi? Kalau orang tuanya masih hidup, kita baiki, kita lembuti, kita halusi, mungkin gak niatnya gak ikhlas? Mungkin. Golet apa? Warisan, karepe sing paling akeh. Ada kemungkinan tidak ikhlas. Ada kemungkinan. Tapi juga banyak yang alhamdulillah ikhlas. Maka pembuktiannya kapan? Ketika orang tua sudah meninggal. Apakah kita tetap mendoakan? Apakah kita tetap ingat orang tua kita? Apakah kita tetap sedekah atas nama orang tua kita? Apakah kita tetap beramal jariah atas nama orang tua kita atau tidak? Kalau itu tetap jalan, mudah-mudahan yang dulu-dulu memang tulus bukan bulus. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada maksud-maksud duniawi. Karena pengen mendapatkan jatah warisan yang terbanyak. Karena dia dengar cerita-cerita, oh ada orang Masya Allah berbakti sama orang tuanya. Sebelum meninggal orang tuanya nulis wasiat, ke hartaku ke kabean gua anakku si nomor kaya, aku pengen kaya kaya lah. Berarti kan tidak tulus. Bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi karena dia menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustaz, seandainya saya tulus Ustaz, kok kemudian habis itu saya dikasih agak banyak sama orang tua saya? Ya itu rezekinya jenengan. Tapi yang penting kalau masalah hadiah itu harus rata. Dan kalau warisan harus sesuai dengan aturan waris yang digariskan oleh agama. Bahkan Nabi SAW katakan la wasiyata li warithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya nih, ahli warisnya ada 5. Laki-laki, perempuan. 3 laki-laki, perempuan 2. Jatahnya kan kita tahu, laki-laki 2, perempuan berapa? 1. Gak boleh ibunya kemudian mewasiatkan, untuk anak perempuanku yang nomor 5 saya kasih separo dari hal. Enggak boleh. Memberikan wasiat kepada ahli waris, nulis wasiat untuk merubah jatah ahli waris itu enggak boleh. Karena sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi. Bahwa orang tua kita setelah meninggal dunia, beliaulah yang paling berhak untuk kita doakan. Maka coba, inilah sarana untuk introspeksi saya dan jenengan semuanya. Para hadirin, hadirat, dan para pemirsa sekalian. Sudahkah kita untuk mendoakan kedua orang tua kita di dalam sholat-sholat kita, di dalam sujud-sujud kita, di dalam tahajud-tahajud kita, antara azan dengan iqamah, di waktu-waktu yang mustajab, sudahkah kita doakan mereka? Kalau belum, perbaiki. Sebelum terlambat. Kalau kita setia untuk mendoakan orang tua kita, insya Allah anak-anak kita nanti akan setia mendoakan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan membalas perbuatan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak lupa mendoakan orang tua kita, insya Allah nanti anak-anak kita pun tidak akan lupa mendoakan kita. Wallahi kita butuh. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita butuh. Ya. Kuburan kita gelap. Ya. Amalan kita sedikit. Di kuburan kita bisa ditemani dengan sosok yang sangat buruk mukanya. Yaitu dosa-dosa kita. Pengap di dalam kuburan kita. Ternyata ketika anak-anak kita terus mendoakan kita, karena dahulu kita pun juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua kita, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kuburan kita pun akan diluaskan oleh Allah, akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting dari itu, derajat kita nanti di surga akan diangkat. Pernah ada seorang di hari kiamat heran. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih atau yang hasan, seorang heran, dia bertanya kepada Allah, kenapa kok aku di surga ini kok tinggi banget derajatku, padahal perasaan amalanku ya biasa-biasa saja, ya sholat 5 waktu iya, puasa Ramadan iya, tapi ya biasa-biasa saja, gak terlalu istimewa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladikalak, engkau dapatkan semua ini adalah karena doa anakmu yang tidak pernah putus. Doa anakmu yang tidak pernah putus. Itulah birrul walidain kita. Kita pengen ketemu sama orang tua kita di surga. Ketika kita masalah rindu dengan orang tua kita yang sudah meninggal, merindukan pengen bersama lagi, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali bersama di surga. Apa enaknya bersama di neraka? Yang paling enak ya bersama di mana? Di surga. Maka caranya adalah kita doakan. Seandainya orang tua kita dahulu punya kekeliruan, punya kekurangan, kita doakan. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, Allah berkenan untuk mendongkrak nasib orang tua kita, sehingga dia bisa bersama dengan kita nanti di surga. Alangkah indahnya kita ketemu dengan orang tua kita di tempat yang penuh dengan kenikmatan. yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan pertanyaan.
Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada hari ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila manusia mati terputuslah amalnya kecuali tiga, bagaimana yang tidak punya Ustaz, yang tidak punya anak Ustaz? Dan bagaimana dengan doa bersama yang tidak diajarkan Rasul, apakah diterima?
Bagaimana apa? Yang kedua?
Doa yang berdoa bersama yang tidak diajarkan Rasul.
Iya. Yeah. Orang yang tidak punya anak, apakah bisa dia mendapatkan doa? Bisa. Enggak mesti yang mendoakan adalah anaknya. Bisa yang mendoakan orang lain. Ya. Yeah. Makanya kan di dalam sholat kita saat membaca tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan doa. Assalamu alayna, mudah-mudahan kita semua selamat. Wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang sholih, sholihah, mudah-mudahan mereka selamat. Jadi kalau misalnya ini dibaca oleh setiap muslim yang sholat, kemudian kita termasuk orang yang soleh atau soleh, maka kita akan dapat doa itu. Sehingga jangan putus asa bagi mereka yang tidak punya anak. Masih ada peluang besar di hadapan jenengan. Jadilah orang yang soleh dan soleha. Niscaya kita akan dapat doanya. Yeah. Kemudian jangan lupa juga, peluang yang pertama dan kedua, ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak, maka masih ada celah pertama dan kedua juga, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, orang ketang mulang ngaji lah. Ya, jadi kita sudah punya, bisa baca Al-Quran dikit-dikit ya. Coba kita ajarkan sama, mungkin ada di musola, di masjid kita, anak-anak yang pada belum bisa baca Al-Quran. Kita luangkan pada maghrib sampai isya, pada asar sampai maghrib, menjelang maghrib, luangkan waktu kita. Walaupun kita sudah capek bekerja, kita ini berpikir bagaimana supaya kita sudah mati tapi tetap dapat aliran pahala. Salah satunya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan ilmu baca Al-Quran kepada anak-anak yang ada di masjid, musholah kita. Gak usah muluk-muluk, gak usah jauh-jauh. Sudahlah, anak-anak yang pada berangkat ke masjid itu, daripada mereka pada kejar-kejaran di masjid, lari-lari, mainan, udah diajarin aja. Jadi tetap ada peluang. Wallahu'alam. Ya, silakan.
Baiklah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Umu Ati di Grecol, bagaimana kalau ada anak yang ikut orang tua angkat, apakah redaksi doa yang buat orang tua juga berlaku bagi orang tua angkat? Kalau tidak, beri contoh redaksi doa buat orang tua angkat. Syukran Ustaz.
Doanya kalau orang tua angkat itu berarti orang tua, bukan orang tua. Itu hanya orang tua angkat. Berarti tidak masuk dalam Rabbighfirli waliwa lidayya, tidak masuk. Tapi bagaimana redaksi doanya? Pakai doa yang sifatnya umum. Rabbighfirli waliwa lidayya walil mu'minina. Ya, dia nanti kalau beriman masuk dalam walil mu'minina. Ini sudah kita sampaikan ketika temanya mendoakan kaum muslimin. Ya, banyak itu doa-doa para nabi, Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Banyak. Ya, jadi itu redaksinya. Silakan Anda buka lagi kalau enggak salah silsilah nomor 142. Ya, jadi dua silsilah sebelum ini. Ya, silakan dirujuk lagi di sana ada doa-doanya. Ya, silakan.
Baiklah, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selain mendoakan dan mengenalkan sunnah, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua yang belum mau mengikuti tuntunan sunnah, Ustaz?
Ini akan kita jelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Intinya dakwah dan doa. Intinya apa? Dakwah dan doa. Dakwah mengajak, doa mendoakan. Dakwah ini mengajak dengan cara yang baik. Ya tentunya ketika kita mendakwahi orang tua, itu ya jangan kayak guru SD kepada murid-murid SD. Ya, jangan kayak guru TK sama anak-anak TK. Beda jelas. Nak, nak, ini. Dibawa sana. Sana, sana. Ya. Abinya mana ini? Jadi, kepada orang tua, ketika kita mendakwahi orang tua, itu tidak seperti kita ngomong dengan anak kecil. Ya, tentunya bahasanya harus halus, tidak terkesan menggurui. Jadi ada dakwah, ada doa. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Contohnya adalah Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contohnya itu. Jadi beliau dakwahi terus ibunya. Saat itu ibunya bukan hanya tidak kenal sunnah, ibunya itu orang kafir, orang musyrik. Ya, bukan hanya tidak kenal sunnah. Kalau tidak kenal sunnah, mungkin dia masih Muslim, masih agamanya Islam. Ini orang kafir ibunya, musyrik. Lama Abu Hurairah mendoakan, mendakwahi dan mendoakan. Itu kuncinya, didakwahi dan didoakan. Tentunya harus dibungkus itu semuanya dengan akhlak yang mulia. Ya, jangan sampai karena akhlak kita yang tidak mulia, orang tua kita menolak dakwah kita. Wah, ngaji be ora merubah perilaku. Jadi wis ngaji, boleh ngomong sih kasar. Akhirnya orang tua kita jadi enggak tertarik ya dengan apa yang kita sampaikan. Tapi seandainya kita setelah ngaji tambah halus, tambah lembut, tambah sabar, tambah andap asor, tambah mudah kepada orang tua kita. Orang tua kita sendiri enggak usah fake gitu loh. Orang jadi kayak gitu, jadi pasar temen kok, bukan kayak gitu. Kamu kok jadi sekarang perubahannya masya Allah. Coba bapak diajak kemana ngajinya, bapak mau ikut, masya Allah. Jadi mendakwahkan dan mendoakan itu harus dibungkus dengan akhlak yang mulia. Ya, pertanyaan terakhir silakan.
Baiklah, Ustaz, pertanyaan ini dari pendengar atau pemirsa Radio Roja, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya bagaimana cara berdoa untuk orang yang sudah wafat, misal kepada kakek, nenek, uwa, bibi, paman, ipar, keponakan, dan bagaimana cara mohonkan ampunan untuk mereka, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
Kalau sebanyak itu, yang paling mudah adalah dengan doa yang saya sampaikan pada silsilah 142, yaitu doa untuk kaum muslimin secara umum. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Atau waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah setiap orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan juga kaum mukminin dan kaum mukminat secara umum, ampunilah mereka. Itu adalah doa yang mencakup setiap orang yang beriman. Mencakup setiap orang yang beriman, baik itu yang punya hubungan kerabat dengan kita maupun yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.